Jā, nu mēs esam paņēmuši pēdējo gadsimtu, ja, tad arī runa par 20. gadsimtu un, protams, arī šī gadsimta sākumu un iekļaujamie objektu klāsts un veidi ir ļoti dažādi. Tas ir sākot nu, no krasta aizsardzības baterējām, kas ir mūsu piekrastē un cietokšņiem, kas savulaik tika būvēti turpinot ar Pirmā pasaules kara, Otrā pasaules kara laika ierakumiem ar dzelzbetonu konstrukcijām, kas tika izmantotas nocietinājumiem kā fortifikācijas vai, teiksim, vietas, no kurām tika atklāts uguns. Tie ir meža brāļu bunkuriem, mēs runājam par mūsu nacionālajiem partizāniem, kas pretojās pret okupācijas varu. Tās, protams, arī ir lietas un vietas un objekti, kas ir saglabājušies no padomju okupācijas laikiem, kā piemēram, dažādas kara bāzes un raķešu bāzes, varbūt šajā gadījumā vairāk lietuviešu kaimiņiem tāds ir labiekārtots, jo mēs šeit pamatā runājam arī par tādiem objektiem, kas kaut kādā ziņā tomēr ir pieejami turistiem, kur ir kāds vietējais gids vai labiekārtojums. Tie, protams, ir dažādi veidi muzeji, tās ir kolekcijas, privātas kolekcijas, gan kolekcijas dažādos muzejos, un arī dzem pieminekļi, kas liecina par dažādu laika notikumiem, arī kapsētas, sākot no Pirmā pasaules kara laika, jā, bet kā jau es minēju, mēs tā tad ierobežojam drusku šo laika posmu ar pēdējo gadsimtu, jo, ja mēs, protams, iet tālāk vēsturē, tad mums vēl būtu viduslaika pils, mums būtu pilskalni un vēl daudz citu objektu, un mums jau šobrīd ir tā datu bāze, nu, tagad, kas mums ir izveidot Military Heritage Tourism Info, un ikvienam publiski pieejam, tur ir pār pa 1000 objektu, un nu, tas objektu klāsts ir ļoti liels, un līdz ar to vienkārši nu, mēs paši kā ierobežojam to laika sprīdi, lai mēs spētu arī kaut kādā ziņā nu, aptvert, sadalot tiešām tad šo laiku, kā Pirmais pasaules karš, starp karu periods, Otrais pasaules karš, tad padomu okupāciju un attiecīgi neatkarības izveidošana. Nu, un, protams, redzot, kas notiek šobrīd pasaulē un pēdējā laikā, nu, es teicu, ka šī tēma ir kļuvusi aizvien aktuālāk un cilvēki tiešām arī pievērš uzmanību arī šādu veidu objektiem, nu, kas ir mūsu militārās un vēstures mantojuma sastāvdaļa un mācoties šo te vēsturi, mēs arī daudz labāk saprotam tos procesus, kas notiek šodien mūsdienās, tepat arī kaimiņos.